саат 9 Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 29 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жаш жана жаңы партиялар ийгилике жетишти. Мунун сыры эмнеде?
Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүшүн да көрсөтүп атат. Биздин ушул шаардык кеңештерге болуп өткөн шайлоо.
Улуттук университет ректорун шайлоо өткөрдү. Эми аны премьер-министр тандашы керек. Ректор үчүн эмне зарыл реформа үчүн?
Улуттук университетте жакшы иштер, реформалар жүрүш үчүн биринчиден коллективдин ишенчи керек, өкмөттүн, бийликтин колдоосу керек.
Орусия президенти Владимир Путин Францияда жаңы шайланган президент Эммануэль Макрон менен жолугушмакчы. Бул жолугушуунун маанизи эмне үчүн? Мурдагыдан өзгөчө. Алдагы жарым саатта айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылык угабыз.
Рахмат Али, кушубак кечиңиз менен. Орусия жана Франция президенттери жолугууда Эммануэль Макрон менен Владимир Путиндин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өтүп жатат. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки өлкөнүн болочок кызматташтыгынын маанайын аныктоосу мүмкүн. Макрондун өзүнүн айтымында Орусия менен сүйлөшүү зарланат экени, бир катар ыйгарылык маселелер алар менен катаал диалогсуз чечилбейт. Франциянын жаңы президенти ошондой эле Путин менен сүйлөшүүлөрдү талап кылуучу болорун дагы билдирген. Орусия жана Француз президенттеринин жолугушуусу алдында чоң жетинин өлкөлөрү Италиядагы саммитинде эгер Украинадагы кырдаал өзгөрбөсө Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашты. Орусиянын Украинадагы аракеттери, Сирия президенти Башар Асадды колдоосу, Франциянын жакындагы президент шайлоосунун ыктымал кийлигишүүсү бүгүнкү сүйлөшүүнүн күн тартибиндеги татаал маселелердин катарында. Менимче бир нече жылдан бери топтолуп калган ишенбөөчүлүктөн арыла баштоо абдан маанилүү, деди Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов француз радиосу менен маегинде. Буга чейин Путиндин Францияга иш сапары былтыр октябрда токтотулган болчу. Анда Франциянын ошол кездеги президенти Франсуа Олланд Орусия лидери менен Сирия маселесин гана сүйлөшөрүн билдирген. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Атамбаев дагы ырастады. Президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына арналган жыйында билдирди.
4 айдан кийин 15 октябрда биз эле жаңы президентти шайлайбыз. Албетте мен да акыркы айларда эткенде президент катары жасаган иштеримди талкалап жаткан кезде.
Деди Атамбаев, шайлоодо таза азырын чарасмий бекитиле элек. Добуш берүүнү 15 октябрда белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунуш салган. Атамбаев мурда шайлоо күнүн катары 19 ноябрда атаган болчу. Атамбаевдин бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Жергиликтүү кеңештердин шайлоонун жыйынтыгы септелүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда 8 шаардын 5-өөндө Ноокат, Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Кара Балта, Кеминдек, бийликтеги КСДП партиясы алдыга чыкты. Айдар кенде КСДП, мекеним Кыргызстан жана республика бирдей келе атат. Ал эми Жалал Абадта биринчи орунду өнүгүү прогресс алып 31 депутаттык ордунун 9-ун ээледи. 41 шаардык жана жергиликтүү кеңешке кезектеги жана мөөнөт шайлоо кече болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында шайлоого 22 саясий партия катышты. Украинада Яндекстин кеңселери тинтилүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш тергөөнүн алкагында тинтилип жатат. Украинадагы кеңселеринде тинтүү жүрүп жаткандыгын Яндекстин өкүлү Асия Мелекумова дагы ырастап, бирок аларга Украина коопсуздук кызматтарынын аракеттери түшүнүксүз болуп жаткандыгын белгиледи. Мындан 2 апта мурда Украина президенти Петро Порошенко Яндекс менен катар Орусиянын башка бир катар интернет сайттарынын ичинде ВКонтакте, Одноклассники социалдык түйүндөрүнө да өлкөсүнүн аймагына тыюу салына караган жардыкка кол койгон эле өз каламын Порошенко Орусиянын маалымат согушундагы аспаптарына каршы күрөшүү аргасы катары түшүндүргөн. Яндекстин өзүнүн эсебинде украиндалардын 11 миллиондой колдонуучусу бар. Кошмо Штаттарда Джон Кеннединин 100 жылдыгы белгиленет. АКШнын 35-чи президенти 1963 жылы атып өлтүрүлгөн Джон Кеннединин туулганына бүгүн 100 жыл толууда. Бул датага байланышкан эскерүү иш-чаралардын негизгилери Кеннедилердин кичи мекени Массачусетс штатында президент Кеннединин Бостон шаарындагы музейинде китепканасында өткөрүлмөкчү. Маркумдун Вирджинияда Арлингтон улуттук көрүстөндөгү мүрзөсүнө дагы гүл чамбарлар коюлат. Джон Кеннеди президенттик кызматты 61 жылдын январынан 63 жылдын ноябр айына чейин аркалаган. Ал 46 жаш курагында 63 жылдын 22 ноябрында Даллас шаарындагы кол салууда мерт болгон. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксат суралууда оппозиция лидери Алексей Навальный жана анын өнөктөштөрү бийликтерден антикоррупциялык демонстрацияларды 12 июнда Москва жана башка бир катар шаарларда өткөрүүгө уруксат сурап, бүгүн расмий кайрылышты. Бирок Навальныйн өзүнүн 29-майда билдиргенине караганда, демонстрациялар ал күнү бийликтер уруксат берген бербегенине карабай уюштурулмакчы. Анткени 12 июнь майрам күнү Орусия жарандары демонстрацияга чыгууга укуктуу. Навальный кошумчалагандай, бул күнү активисттер демонстрацияларды Орусиянын 200 ашуун шаарында уюштурууну көздөдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 адамдар чыгып, Москвада полиция 1 000 адамды кармаган, ичинде Навальныйн өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президент шайлоого катышаарындагы жарыялаган. Фейсбукта коопсуз шаар талап кылган акция өтүп жатат. Аны коопсуз шаарды талап кылган жарандар кыймылы уюштурду.
Кечээ күнү дал ушул саат 1:00 ачканбыз ошол мүмкүнчүлүктү. Анан ошондо ушу 24 сааттын ичинде азыр 1600 кыргызстандыктар өздөрүнүн профилдериндеги сүрөттөрүн өзгөртүштү.
Дээд азаттыкка кыймылдын өкүлү Мирсулжан Намазалиев интернеттеги мөөнөтсүз акция Бишкекте соңку кездери күч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 000 ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 жакыны баш калада болгон. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктардын баары азаттык чекит орг сайтына илинет. Ошол жактан келген окусаңыз дагы болот. Удаа эле эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. Эртең 30-майда көпчүлүк аймактарда маал-маал жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот деп синоптиктер эскертип атышат. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18 градуска чейин жылыса, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүзү 18-23, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүзү 22-27. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте маал-маал жамгыр жаап айт, абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 21-23. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн орчундуу маселелерине арналган баяндарга кезекти берсек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгында аймактарда бийликке келчү саясий күчтөрдүн түзүмү өзгөргөнү белгиленүүдө. Тагыраагы республикалык деңгээлде аты чыга элек жаңы партиялар республика, бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан сыяктуу таанымал партиялар менен таймашып, айрым аймактарда алдыга дагы озушкан. Жаңы партиялардын бул ийгилигин оппозиция бийлик партиясына жандооч болгон жагдай менен байланыштырса, ал эми КСДП өкүлдөрү болсо аны саясаттагы муун алмашуу жараяны деп чечмелөөдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов буга кенен сереп салат.
Жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгы боюнча бийликтеги КСДП партиясы 8 шаардын 5-өндө 1 орунду камсыздады. Жалал Абад шаардык кеңешине кайра шайлоодо оппозициядагы Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоочулардын 26.47% добушун алып, алдын ала жыйынтык боюнча 9 мандатка ээ боло турган болду. Бул партия мурдагыга салыштырмалуу 1 мандат көп алса, анын өнөктөшү болгон Атажурт партиясы 1 мандатын жоготту. Кыргызстан партиясы 2, КСДП партиясы 1 мандатынан ажыраса, Республика партиясы мурдагы шайлоодогу абалын сактап калды. Бул шаардагы шайлоого жаңыдан гана катышкан Мекеним Кыргызстан партиясы 13% ашуун добуш алып 4 мандат алууга жетишти. Мындан сырткары бул жаш партия Айдаркен жана Кадамжай шаарларында 1 орунду камсыздап, эки жактан тең 5 депутаттык мандат алмай болду. Мындан сырткары жаңыдан түзүлгөн Эл Аман жана Элдик деген аталыштагы жаңы партиялар Кара Балта жана Ноокат шаарларында 2-3 орунга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну менен жергиликтүү кеңештердеги саясий күчтөрдүн түзүмү бир топ алмашканын төмөндөгүчө белгиледи.
Партиялар боюнча абдан кызыктуу жыйынтыктар келип атат. Айрым шаарларда биринчи жолу коюп аткан жаңы партиялар жакшы жыйынтыктарга жетип, элдин ушундай ишенимине ээ болушту. Бул жерде Кыргызстан коммунисттер партиясы, мисалы, сиздер көрдүңүздөр, 2-орунга ээ болду. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 5 шаарга өзүнүн талапкерлерин көрсөтүп, өзүңүздөр көргөндөй жакшы жыйынтыктарга дагы жетип атышат. Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүүсүн дагы көрсөтүп атат биздин ушул шаардык кеңештер болуп өткөн шайлоолор.
Анткенменен айрым жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын оппозиция өкүлдөрү жаңы саясий күчтөрдүн жергиликтүү кеңештерге келиши катары кабыл алган жери жок. Жаңы муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков жаңыдан ат атала баштаган саясий партияларды бийлик партиясынын жандоош долбоору деп эсептейт. Ал мына ушундай тактикалык жүрүштөр аркылуу бийликтеги КСДП партиясы өзүнүн жер жерлердеги таасирин сактап калып, жандоош партиялардын жардамы менен жергиликтүү кеңештерде көпчүлүк коалиция куроону мерчемдеп жатат деген көз карашта. Мавлян Аскарбеков ошол эле кезде Атажурт Кыргызстан жана Республика саясий партиялары бийлик партиясына жана алардын жандоошторуна каршы тура алган жок деген пикирде.
Жаңы эле чыгып калган партиялардын бардыгы бул бийликтин проектиси. Себеби бийлик туура түшүнүп жатат, күчтөргө каршы туруш үчүн жер жерлерде таанымал эмес түшүнүксүз партияларды бийлик каржылап сүрөп колдоп мөөрөгө алып келип жатышат да. Эгер биз каржыга таяна турган болсок, бардык жерде Республика Атажык Кыргызстан партиялары тутуш керек эле. Бирок жыйынтык башка нерсени көрбөсүп жатат. Анын бир гана себеби бар, буга чейин алдаган факторлор мына жыйынтык берип атат да. Бир эмес 2-3 жолу алданган адам ал акчасына дагы, башкасына дагы ишенбей калат.
Бирок ошол эле кезде КСДП партиясынын өкүлдөрү жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын бурмаланбаган чыныгы көрсөткүч экенин айтып, ага карата бир катар жүйөлөрүн келтиришти. Алардын айтымында бийлик партиясына атаандаш катары чыга турган ири жана бай тажрыйбасы бар саясий партиялар соңку мезгилде беделин жоготуп алышкан. Алардын ордун жаңыдан түзүлгөн жаш партиялар ээлеп, кээ бирлери жергиликтүү кеңештерге шайлоодо бир топ ийгиликтерди жаратууга жетишкен. Бул тууралуу билдирген КСДП партиясынын депутат Дастан Бекешев муну бийлик партиясынын колдоосуна таянбаган жаңы саясий күчтөрдүн толкуну катары белгиледи.
3-4 айылдан же бир шаардан чыкпаган ушундай партиялар көп. Бизде бир жаңы саясий партия курулуп баштап атат. Мекеним Кыргызстан деген. Өзү таасыр, алар бир топ шаарларда жакшы орундарды алып атышат. Биринчи орундуга чыгып атышат. Ошондуктан мына жаңы күч келип атат. Табылга мисалы башка Эламан башкача, алар Жаңдор башка партиялар. Бул чоң партияларга дагы сигнал болуш керек, чоң партиялар иштеш керек, эс алыш керек да.
Өткөн жекшемби күнү өлкө боюнча 8 шаарда жана 33 айылда жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоолор болуп өттү. Ага жалпысынан 22 саясий партия катышып, алардын арасынан 14 партия жетиштүү добуш топтоп, аймактардагы ар кайсы жергиликтүү кеңештерге өттү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми кийинки баяныбызга өтсөк. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова байланыштуу иш эми Бишкектин Ленин райондук сотунда каралмай болду. Буга адвокаттын өтүнчү себеп болгон. Эмнеге мындай өзгөрүү болууда? Канымгүл Элкеевадан уксак.
Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова байланышкан иш каралды. Судья Мирлан Термечиков сот процессинин ачык өтүшүнө журналисттер катышып, аудио видеого жаздырууга уруксат берди. Сот отурумунда депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова ишти Ленин райондук соту карасын деген өтүнүчүн келтирди. Ал кылмыш иши Салянованын юстиция министри болуп турган учуруна байланыштуу козголуп жаткандыктан жана министрлик Ленин районунда жайгашкандыктан соттук териштирүү да мыйзам боюнча ошол аймакта жүрүшү керектигин белгилеп жатат. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев козголгон кылмыш ишин Улуттук коопсуздук комитети тергегендигин жүйө келтирип, адвокаттын өтүнүчүнө каршы болушту.
По заявленному ходатайству адвоката Саляновой.
Саляновонун адвокатынын өтүнүчүнө каршыбыз. Анткени бул ишти УКМК тергеп иликтеген. Ал 1-май райондук сотуна берген. Ошондуктан мында мыйзамга каршы келген эч нерсе жок.
Я бы возражаю.
Жыйынтыгында судья Мирлан Термичиков депутаттын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырып, ишти Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле Саляновонун баш коргоо чарасына байланыштуу өлкөдөн чыкпоо тил каты өзгөртүүсүз калтырылды. Адвокат Чынара Жакупбекова сотту башка районго өткөрүү өтүнүчүн Азаттык радиосуна түшүндүрдү. Экинчиден, мындай өтүнүч ишеним маселесине да байланыштуу экенин айтат.
Согласно закону, уголовное дело должно рассматриваться в том месте, где было совершено преступление.
Мыйзамга ылайык кылмыш иши кайсыл жерде болсо, ошол жерде каралат. Ошого карабай эмнегедир ишти 1-май районуна берип койгон. Ошондуктан соттун биринчи отурумунда эле мен Ленин райондук сотунда каралышын өтүндүм. Ал эми ишенбөөчүлүк боюнча Шыкмаматовдун иши боюнча адвокат башка районго өткөрүү боюнча өтүнүч келтирген. Анда соттун токтомуна карата арыз жазганга 10 күн мөөнөт бербей чуркаткан. Соттор өздөрү ишти шаштырып жатат. Кандай негизде экенин билбейм. Эгер иш 1-май райондук сотунда каралса, анда кандайдыр бир алдын ала чечимдер болушу мүмкүн.
В Первомайском суде немножко находиться, если дело будет находиться, это будет какое-то предвзятое отношение к делу.
Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. УКМК быйыл мартта Салянова козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп, айыбын угузган. Анын негизинде эл өкүлүнө мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоо милдеттендирилген. Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишин тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып келатат. Ошондой эле ал митинг, пикет өткөрүүнү пландабаганын билдирди.
Бизде биринчи андай максат жок, митинг өткөзөбүз деп эч кимди чогулткан жокпуз, жарыя кылган жокпуз. Бүгүн негизи көп нерсе процедурный маселелер каралышы керек болчу. Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошол мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз.
Ал эми КСДП фракциясынын мүчөсү эл өкүлү Осмонбек Артыкбаев саясатчылар өзүн коргоо үчүн козголгон кылмыш ишке саясий боек берип жатышат деп эсептейт.
Коррупция менен күрөш маселесин айтып атасыз. Президенттин саясий эрки жетип атат. Мен тегиз карап, кызматына карабай, иштеген ишине карабай, бардыгы жоопко тартуу маселеси каралып, ошонун негизинде топ адамдар жоопко тартылып, жазасын алгандар да бар. Ар бир адам өзүн коргош үчүн дайыма саясатка таянган убакыттар да бар да эмнечи ар кандай ситуацияларды айтам. Мыйзамдын алдында тегиз жоопкерчилик керек баардыгы кызматына карабай.
Эми Ленин райондук соту Салянова байланыштуу ишти 10-15 күндүн ичинде карап, кийинки соттук отурумду мөөнөтүн аныкташы керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик тыккынчылык боюнча кылмыш ишти тергөөнүн алкагында текшерилүүдө. АКШнын 35-чи президенти 1963 жылы атып өлтүрүлгөн Джон Кеннединин туулган күнү бүгүн ага 100 жыл толууда, ал белгиленмей болууда. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксаат суралууда, бирок оппозиция өкүлү Алексей Навальный уруксаат берилбесе дагы иш-чара өтөрүн билдирүүдө. Кыргызстанда Facebook'ta коопсуз шаарды талап кылган акция өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми биз эл аралык баянга кезекти берсек. Орусиянын президенти Владимир Путин Францияга келди. Жаңы президент Эммануэл Макрон аны Версаль сарайынын алдында тосуп алды. Эки лидердин алгачкы жолугушуусунун жыйынтыгы Франция менен Орусиянын келечектеги мамилеси кандай болоорун көрсөтөт деп күтүлүүдө. Мурдагы президент Франсуа Олландтын тушунда орус-француз алакасы кескин солгундап кеткен болчу. Путиндин Францияга сапары тууралуу азыр жанында отурган кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет. Кубат, айтсаң мына алгач эле бул жолугушуу эмнеси менен маанилүү? Ушундан баштасак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мына 2014 жылдагы Крымдын аннексиясынан кийин президент Владимир Путин батыш өлкөлөрүнөн сейрек чакыруу алып калган эле. Андыктан бул жолу Кремль үчүн батыш жана орус алакасын талкуулоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Анын үстүнө Макрондон мурдагы президент Франсуа Олландтын тушунда өзүңүз айтып кеткендей Орусия менен Франциянын алакасы бир топ эле начарлап кеткен. Олланд Орусияны Сириядагы согуштук кылмыштар боюнча айыптаган болчу. Натыйжада былтыр октябрь айында орус президентинин Парижге сапары токтотулуп калган. Расмий Москва эми бул жолугушуу Путин менен Франциянын жаңы президенти Макрондун бири бирин жакшыраак таанышына, Украин кризиси, Сириядагы согуш жана Орусиянын Евробиримдик менен мамилеси сыяктуу маселелерди бетме бет отуруп талкуулоого мүмкүнчүлүк берет деп ишенет.
Je crois que commencer à dissiper cette méfiance.
Менимче бул жолугушуу соңку жылдары топтолгон ишенбөөчүлүктөн арылуу үчүн өтө маанилүү. Бир нече сааттан кийин биз ийгилик жаратабыз деп ишенем, деди Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов бул жолугушуунун алдында. Май айындагы француз шайлоосунда орусиячыл талапкер Марин Ле Пенди жеңип чыккан президент Эммануэль Макрон болсо, батыш өлкөлөрүнүн сынына кабылган президент Путин менен ошентип биринчи жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. 39 жаштагы Макрон үчүн бул жолугушуу чоң жетинин Берлин саммитинен кийинки дагы бир дипломатиялык сыноо катары каралууда эле.
Кубат, сиз мына Оланд менен Оланд башкарып турган Франция учурундагы Франция Орусия алакасына токтоло кеттиңиз. Андан тышкары дагы кандай кайчы же ортак пикирлер бар ортодо? Макрондун позициясы кандай болот Орусияга карата?
Эки ортодо бир катар маселелер бар. Биринчи эле Украинадан баштасак, Макрон Крымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышында кырдаалдан улам Орусияга киргизилген санкцияларды колдоп келет. Ал өткөн аптада катышкан чоң жетинин Италиядагы саммитинде да Украинада кырдаал эгер өзгөрбөй турган болсо, Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүү макулдашылган. Шайлоо маалында Макрондун штабы Орусиячыл хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирген. Кремль болсо француз шайлоосуна кийлигишпегенин айтып келет. Макрондун атаандашы Марин Ле Пен эскертип кетсек, кезинде Москвага барып президент Путин менен жолуккан эле. Ал эми Сирия маселесине келсек, Макрон Сириядагы согуш маселесинде Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү биринчи орунга коерун айткан. Орусия да ушул сыяктуу позицияны колдоп келет. Андыктан талдоочулар эки тарап ушул маселеде ортак пикир таба алат деп ишенип турган чагы. Макрон чоң жетинин Италиядагы саммитинен кийин Сирия боюнча Орусия менен сүйлөшүү керектигин белгилеген эле.
Je ne considère pas comme une victoire collective que sur la Syrie.
Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө бизден бир өлкө да катышпаганын коллективдүү жеңиш деп эсептебейм. Сүйлөшүүгө Орусия, Иран жана Түркия катышты. Бул утулуш, андыктан биз Орусия менен сүйлөшүп, Сириядагы аскердик кризистен чыгуу жолдорун өзгөртүшүбүз керек. Мен бул боюнча президент Путин менен сүйлөшөм, бирок Украина маселесинде жеңилдик болбойт деген Макрон. Эскерте кетсек, Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык уюмдар Макронго кайрылып, Путин менен жолугушуу маалында Орусиядагы адам укуктары маселесин көтөрүүгө дагы чакырышты. Алар Чеченстанда кумсалар кугун токтолуп жатканын жөө келтиришүүдө. Белгилей кетчү бир жагдай бар. Француз орус лидерлеринин бул жолугушуусу Версальда орус падышасы Петр I'ге арналган көргөзмө өтөр алдында болуп жатат. Быйыл орус империясын жаңылаган падыша катары саналган Петр I Парижге сапар алган учурдан баштап 300 жыл болгон экен. Ошол 300 жылдык белгиленип жаткан экен. Муну турлай айрым эксперттер да пикирин билдирип жатышат. Атап айтсак, Францияда саясий технологиялар борборунун талдоочусу Татьяна Становаянын айтымында бул жолугушуу менен Макрон бирдиктүү Европанын лидери катары дагы өзүн башка Европадагы лидерлерге көрсөткүсү келет. Жана ушундай пикирлер дагы башка эксперттердин ойлоруна туура келип жатат.
Чоң рахмат. Кесиптешим Кубат Касымбеков дүйнөлүк саясаттагы акыркы жаңылыктардын бирин айтып берди. Эгер Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдөгү жаңылыктардын күрөө тамырын кармап тургуңуз келсе, анда дайыма Азаттык менен бирге болуңуз. Тагыраак azattik.org сайтына кирип окуп турсаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Кыргыз улуттук университетинде 27 майдагы ректор шайлоодо мурунку билим берүү министри Канат Садыков эң көп добуш алды. Эми шайлоодо алдыңкы 3 орунду алган талапкерди өкмөттүн кароосунда каралып, премьер-министр алардын бирин ректорлукка тандашы керек. Мурунку ректор Чынара Адамкулованын тушунда анын ишмердигине байланыштуу бир катар нааразычылык чыккан болчу жана реформасы сынга кабылган эле. Эми атаандаштарынан кыйла көп добуш алган Садыков эгер ректор болуп калса, ага үмүттөр кандай? Эленор Бейшенбек кызы бул чөйрөнү мыкты билгендерден сурады.
Кыргыз улуттук университетиндеги ректор шайлоодо Канат Садыков 63% добуш алды. Окуу жайдын профессору, филология илимдеринин доктору Турузбек Маразыков мурунку ректор Чынар Адамкуловага ачык нааразылыгын айтып жүргөн окутуучулардын бири. Ал жаңы ректор мурунку жетекчиликтин катасын кайталабайт деген ишеничин билдирди.
Бул киши министр болуп иштеген, билим берүү системасын жакшы билет. Тажрыйбасы мол, жетиштүү. Университетте буга чейин түзүлгөн кырдаалды да түшүнөт болуш керек. Кырдаалды оңдоп, коллективдин ынтымактуу бир биримдикке келтирип, андан ары шулап кетет деп ойлоп атабыз.
Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиевдин пикиринде Канат Садыковдун шайлоочулардын тегинин көбүнүн колдоосуна ээ болгону жакшы көрсөткүч.
Жаңы ректор 63% добуш алыштагы өтө кыйын улуттук университеттин шартында. Мурунку шайлоодо 4 эсе азыраак добуш алган адамды, 3-орунду алган адамды өкмөт ректор кылып дайындап койгон да. Чуулу иштин баары ошондон башталган. Башкача айтканда, мурунку ректор көпчүлүк добушту алган эмес, ошон үчүн коллективде дагы ишенич пайда болгон эмес да. Эң негизгиси улуттук университетте жакшы иште реформалар жүрүш үчүн биринчиден коллективдин ишеничи керек, өкмөттүн, бийликтин колдоосу керек. Канат Жалилович Садыков азыр ошо бийликтин өкүлү, биз билебиз ал СДПКнын мүчөсү, активдүү өкүлү. министр болуп турганда дагы ошол СДПКнын атынан болгон. Ошон үчүн азыркы бийлик, президенттик аппарат чынында жакшы колдосо, анда иш жылып кетет деп ойлойм.
Канат Садыков билим берүү министри болуп 2010-2014 жылдары иштеген. Ага чейин аталган министрликте Улуттук университетте жетекчилик кызматтарда жүргөн. Садыковдун аты министр кезиндеги ишмердигине байланыштуу айрым бир чулуу фактыларда аталган. 2 жыл мурун башкы прокуратура өкмөткө Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына абутуриенттерди кабыл алуудагы мыйзам бузуулар боюнча чара көрүүгө чакырган. Анда аталган окуу жайда 2011-2012 жылдары ондогон баланын мыйзамсыз, башкача айтканда сынактан тышкары кабыл алынганы, арасында тестирлөөдөгү бала жетишсиздиктерди бар экени айтылган. Анын алдында Апрель баатырлары коомдук уюму медакадемияга окууга мыйзамсыз кабыл алуу фактылары боюнча өлкө президентине кайрылуу жасаган. Алар баалы жетпеген абутуриенттерди апрель окуясынын катышуучуларынын атын сатуу менен кабыл алган документтер боюнча ошол кездеги ректор Ашыралы Зорджинов менен мурдагы билим берүү министри Канат Садыков ынандырарлык жооп бербей жатканын жүйө келтиришкен. Андан бир жыл мурун, тактап айтканда 2014 жылы Канат Садыков министр болуп турганда башкы прокуратура Садыков менен Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нифадиевдин жоопкерчилигин жана ээлеген кызмат ордунан алуу маселесин кароого чакырган. Анда алар мыйзам бузуу менен окуу жайга кирүүгө жетиштүү упай топтобогон 24 абутуриентти аталган окуу жайга кабыл алуу тууралуу чечим чыгарган деп шектелгени айтылган. Бул фактылар боюнча өкмөт жумушчу топ түзгөн. Ошол жумушчу топтун мүчөсү коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев министрдин катышы бар жогу такталган эмес деп билдирди.
Ал жерде негизги күнөө министрликте эмес, негизги күнөө Славян университетинин жетекчилигинде болгон. Ошолор жооп бериш керек болчу, бирок тилекке каршы эч бир жоопкерчилик ошол Славян университетинин ректорлорунан болгон жок. Медакадемия боюнча дагы ал жерде мурунку ректор кетпеди. Мүмкүн ошол фактыгы кандайдыр бир себептердин бири болгондур.
Мурунку билим берүү министри Улуттук университеттин экс-ректору Ишенгүл Болжурова болсо, Канат Садыковдун министр кезиндеги иштерин эстеди жана аны реформатор жетекчи катары коомчулуктун эсине калбаганын белгиледи.
Эми Улуттук университет 3-4 жылдан бери абройун аябай кетирди. Ага караганда экинчи борбор деп аткан Ош университети мисалы башка университеттер алдыга кетти. Барлык жагынан, инновация жагынан, стандарттарды киргизүү жагынан, материалдык базасын оңдоо жагынан, мугалимдерди адистигин көтөрүү жагынан Улуттук университет өтө артта калды. Улуттук деген даамына барабар иш жасалбай калды. Эми албетте Канат Садыков келгени менен үмүт бар, бирок министр болгондо деле мындай көрүнүктүү бир көзгө жумаар иштер болду болгон жокпу, аны дагы тарых чечер. Менин эле бир коркунучум бар, илгертен бери иштеген иштеке алышкан достору бар, аларды новатор, реформатор деп айта албайм. Ошолордун тилин угуп, ошолордун жолу менен кетсе Улуттук университет ошол эле бечара абалында калат деп ойлойм.
Кыргыз Улуттук университетинде буга чейин ректор шайлоо бир катар чуу менен коштолгон. 2010 жылдан бери бештей жетекчи алмашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданиятка өтсөк, Бишкекте Куурчак театрынын тактике фестивали жыйынтыкталды. Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан катышкан ал театрларда эмне болгонун кесиптешим Зайырбек Ажыматовдон уксак.
Бул Курчак театрларынын тактеке 2-чи эл аралык фестивалинин жыйынтыктоочу концертинен үзүндү. Каросунака Орусиянын Москва шаарынан Маша жана Аюу, Казакстандын Алматы шаарынан Антон Чеховдун Каштанка, Айжан Чоңэненин Жомогу, Өзбекстандан Нооруздун Келиши аттуу спектакльдер келди. 7 жаштагы Айчурок фестивалга катышкан ар бир спектакльди көрүп чыккан экен.
Кой менен диван, кой менен жез кемпирлерди көрдүм. Ханишай менен ошолордун эмесин, бир нерсесин аңдып жүрдүк.
Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Куурчак театрынын директору Сатылган Сазаев мындай иш-чаралар Иралдыда театрлар үчүн тажрыйба алмашуучу аянтча болоорун белгиледи.
Мына мейли ошол эле мына ушул Каштанканын, Чеховдун спектаклин алып келген экен, повесть боюнча инсценировка кылып алып келген экен. Башкача мындай кандайдыр бүгүнкү күнгө көз караштагы бир психологический бир жакшы бир спектакль болуптур да. Ал эми өзбек мына илгертеден эле мисалы искусство университетинде башка институтунда бизде ал убакта театрдык бөлүм жок убакта, Курчак бөлүмү ушул убакта жаңы ачылып деп кадам таштап атабыз. Аларда ошолка Островский атындагы искусство институтунда аларда баардыгы тең окулган да, ошонусу көрүнүп турат.
Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сабила Абуева болсо, бул жолугушууда ар кайсы мамлекеттерден келген Курчак театрларынын ортосунда жалпы көйгөйлөр бар экенин байкаганын айтат.
Былай соқпатасып көргенде не жетпейді дегенде, шынында да біздер енді бәрі жақсы дейміз ғой, бірақ та жетпейтіндер көп. Біздерде мастер куколдар аз, режиссерлар жоқ дегенге келеді. Содан кейін сценарий балдарға жазған сценарийлер өте аз.
Абуева, ушул тапта Қазақстанда кейбір қуыршақ театрлары әдістердің жетішпестігінен жағылуға мажбур бола бастағанын қыстарды. Адистердин айтымында азыр коомчулукта алдыдагы интернеттешкен доордо куурчак театр керекпи? Анын мааниси канчалык деген суроолор да бар экен. Бул багытта өзбек мамлекеттик куурчак театрынын башкы режиссёру Хатам Ахунов мындай деди.
Менимче куурчак театрлары дайыма керек боюнча калат деп ойлойм. Ал кайсы доордо болсо да өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Себеби анын көрүүчүсү балдар. Наристелер ах менен караны, жамандык менен жакшылыкты театрлардан үйрөнөт. Ошол эле учурда алар көрүүчү катары да тарбияланат. Курчак театрына барган балдар кийин драма, опера театрларына барат.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.